Vi ste uz SBS na srpskom. Vi slušate SBS podcast na srpskom, pregled vesti koje su obeležile sedmicu na izmaku. Sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio nije dao garancije da će se AUKUS sporazum nastaviti. Premijer Fidžija Sitiveni Rabuka u posjeti Australiji. Blokade i građanska neposlušnost u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Početkom sedmice ministarka spoljnih poslova Penny Wong otišla je u Washington gdje se sastala sa svojim američkim kolegom Markom Rubijom i liderima zemalja Quada, nakon čega je saopštila da je taj sastanak doneo niz konkretnih rezultata, uključujući novu inicijativu o pristupu rezervama ruda i retkih minerala i da Australija ima kapacitet da igra veću ulogu u toj oblasti. Australija je ranije ponudila Sjedinjenim Državama poseban pristup rezervama retkih minerala u pokušaju da izbjegne tarife na aluminijum i čelik, ali ponuda nije prihvaćena. Na pitanje novinara o sporazumu AUKUS, koji Sjedinjene Države preispituju, gospođa Wong kaže da državni sekretar Marco Rubio nije dao nikakve garancije da će se on nastaviti. Istovremeno, premijer Anthony Albanese početkom sedmice je rekao da Australija neće povećati vojne izdatke sljedećeg aprila kao deo nacionalne odbrambene strategije nakon poziva Sjedinjenih Država da se ojača vojni budžet na 3,5% BDP-a. Premijer Albanese kaže i da će vlada nastaviti da se zalaže za potpuno izuzeće od američkih tarifa. Pauza od 30 dana na dalje povećanje američkih tarifa ističe sljedeće sedmice. Premijer Fidžija tokom sedmice u zvaničnoj posjeti Australiji. On se u sredu obratio javnosti u nacionalnom pres klubu u Kamberi i tom prilikom isključio mogućnost postavljanja bilo kakve kineske vojne baze na teritoriji te zemlje dok se borba za regionalnu odbrambenu nadmoć odvija širom Pacifika. Rabuka je također rekao da ne bi pozdravio kinesku vojnu bazu u regionu. Izjava dolazi kao odgovor na napore Kine koja se zalaže za bezbednosne sporazume u Pacifiku, što je izazvalo zabrinutost Australije zbog povećanog uticaja i prisustva kineske vojske u regionu. Vlada Viktorije je potvrdila da će Skupština prvih naroda First People's Assembly biti stalni organ pri državnom parlamentu i da će je činiti 33 izabrana člana koji će pružati savete o zakonima i politikama koje utiču na autohtone zajednice u Viktoriji, od zdravstva i obrazovanja do kriminala i razvoja. Početkom sedmice su predati i završni izveštaji Komisije za pravosuđe Juruk, koji sadrže 100 preporuka u 5 tomova i zvanični javni zapis o istoriji Viktorije od vremena kolonizacije. Komisija poziva vladu Viktorije da obezbedi nadoknadu za nanesene nepravde autohtonim narodima, uključujući restituciju zemljišta, finansijsku nadoknadu i poreske olakšice. A Qantasovi putnici su tokom sedmice upozoreni da ostanu u stanju visoke opreznosti u slučaju neobičajenih komunikacija sa identitetima koji tvrde da predstavljaju Qantas ili ako dobiju e-mailove u kojima se traže lični podaci ili lozinke nakon jednog od najgorih kibernetičkih napada u posljednjih nekoliko mjeseci. Podaci o oko 6 miliona klijenata su izloženi riziku nakon što je došlo do curenja podataka na platformi treće strane koju koristi aviokompanija. Veruje se da procurele informacije uključuju imena, brojeve telefona, datume rođenja i e-mail adrese. Qantas uverava svoje putnike da tokom napada hakeri nisu pristupili nikakvim financijskim podacima, podacima iz pasoša ili sa kreditnih kartica. Robert Fitzgerald, jedan od 5 članova Kraljevske komisije, kritikovao je državne i federalnu vladu zbog toga što nisu ranije radili na nacionalnom režimu provere ljudi koji rade sa decom. Nakon što je otkriveno da je radnik u Melbourneskoj ustanovi za brigu o deci optužen za više od 70 seksualnih prestupa, državni i federalni ministri pribjegli su užurbanoj reformi sektora. 26-godišnji Joshua Dale Brown imao je važeću dozvolu za rad sa decom kada je navodno zlostavljao 8 dece mlađe od 2 godine u ustanovi Point Cook na jugozapadu Melburna. 2015. Kraljevska komisija za institucionalne odgovore na seksualno zlostavljanje dece pozvala je saveznu vladu da oformi nacionalni model za proveru ljudi koji rade sa decom. Robert Fitzgerald kaže da preporuka nije ispunjena. Federalna vlada je saopštila da će tražiti dodatna ovlašćenja kako bi ukinula finansiranje centrima za brigu o deci ukoliko ne ispunjavaju bezbednosne standarde. Od 1. jula Australijanci su dobili povećanje plaćenog roditeljskog odsustva, minimalna plata je povećana, milioni ljudi su dobili povećanje isplata iz Centrelinka. Centrelink isplate su povećane za 2,4%, a najniže plaćeni radnici u Australiji dobili su povećanje plata, pri čemu je nacionalna minimalna plata povećana za 3,5%. Australijske porodice će imati koristi od izdašnijeg sistema plaćenog roditeljskog odsustva, pri čemu će se dužina odsustva koje finansira vlada povećati sa 20 na 22 nedelje. Nova saobraćajna pravila i mere bezbednosti u saobraćaju stupila su na snagu 1. jula širom Australije, uključujući uvođenje nadzornih kamera zasnovanih na veštačkoj inteligenciji za otkrivanje upotrebe mobilnih telefona. Nova ograničenja brzine u nekim državama također su uvedena kao odgovor na povećanje broja smrtnih slučajeva u saobraćaju. Između ostalog, vozači u Novom Južnom Velsu, na primjer, suočavaju se sa većim kaznama za nevezivanje sigurnosnog pojasa. Vozila u Viktoriji moraju da uspore na 40 km na čas kada se približavaju ili prolaze pored sporo krećućih policijskih i vozila hitne pomoći sa rotacionim svetlima. Kazne u Queenslandu su povećane za 3,5%. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti koje su obeležile nedelju za nama. Predsjednik Sjedinjenih Država kaže da je Izrael pristao na ono što on naziva neophodnim uslovima za finalizaciju 60-dnevnog prekida vatre u ratu sa Hamasom. Objavljujući to na svojoj platformi Truth Social, gospodin Trump upozorio je palestinsku grupu da prihvati sporazum, rekavši da će stvari biti samo gore ako to ne učine. A tokom sedmice iranski predsjednik Masud Pezeškijan odobrio je zakon kojim se obustavlja saradnja sa Nuklearnom agencijom Ujedinjenih nacija, Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Mera je bila odobrena od strane parlamenta uz optužbe da je agencija stala na stranu zapadnih zemalja nakon izraelskih i američkih vojnih udara. A krajem sedmice većina iranskih aerodroma je ponovo otvorena za letove. Iran je prošlog mjeseca potpuno zatvorio svoje nebo nakon što je Izrael pokrenuo talas vazdušnih napada, što je izazvalo iransku odmazdu raketama. Iran kaže da je u izraelskim i američkim napadima ubijeno preko 900 ljudi za 12 dana, a Izrael kaže da je u iranskim napadima ubijeno 28 ljudi. Narodna skupština Venecuele je tokom sedmice jednoglasno proglasila visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Foklera Turka personom non grata. Prošle nedelje gospodin Turk je govorio pred Savjetom Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi, osuđujući ono što je on nazvao proizvoljnim pritvaranjem i prisilnim nestancima u Venecueli. Tokom sedmice Dalaj Lama je imenovao fondaciju Ganden Phong Drang za jedini autoritet za izbor njegove buduće reinkarnacije uz konsultacije sa poglavarima tibetanskih budističkih tradicija, čime su se okončale godine spekulacija da će se vekovna tradicija institucija ugasiti kada on umre. Stotine demonstranata sukobilo se sa policijom u Istanbulu početkom sedmice, a nakon skupa povodom 100. dana od pritvaranja bivšeg gradonačelnika Ekrema Imamoglua pre nego što je smijenjen sa funkcije. Interventna policija je potisnula demonstrante i upotrijebila suzavac da ih rastera, dok su policajci u civilu pritvarali one koji nisu napustili područje nakon sukoba. Gospodin Imamoglu je trebalo da bude ključni kandidat opozicije na predsjedničkim izborima. U četvrtak uveče studenti u blokadi pozvali su na totalnu blokadu Beograda. Delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je da pomno prati situaciju u zemlji i da poziva na izbjegavanje eskalacije tenzija. Prethodnog dana grupe studenata koji blokiraju fakultete i građana koji ih podržavaju su nastavili da blokiraju pojedine raskrsnice i ulice u Beogradu i drugim gradovima. Na nekoliko mesta bilo je privođenja i incidenata, u jednom od njih je povrijeđen policajac. Predsjednik Vučić je sredinom sedmice izjavio da je lista Ne damo Srbiju Aleksandar Vučić na ponovljenim izborima na biračkom mestu 25 u Kosjeriću ubedljivo pobedila, što je potvrdila i izborna komisija, objavivši da je SNS osvojio 50,16% glasova, odnosno 14 mandata, dok je lista Ujedinjeni za Kosjerić osvojila 47,62%, odnosno 13 mandata. Sredinom sedmice ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su američke sankcije naftnoj industriji Srbije četvrti put odložene do 29. jula, a predstavnici Transnafte i mađarske kompanije MOL potpisali su u sredu u Beogradu dokument kojim su definisane tehničke specifikacije naftovoda Srbija-Mađarska, a planirani kapacitet naftovoda je do 5 miliona tona sirove nafte godišnje, dok će dužina naftovoda na srpskoj strani biti 113 kilometara. Albin Kurti je položio kamen temeljac za izgradnju dva mosta preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici sredinom sedmice u blizini glavnog mosta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Petar Petković ocenio je da je to čin nasilja i protivpravan i da ugrožava bezbednost Srba na severu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj sednici 2. jula je donijela odluku kojom se 11. juli, dan sećanja na 30. godišnjicu genocida u Srebrenici, proglašava danom žalosti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Na nivou Bosne i Hercegovine nema saglasnosti da se 11. jul proglasi danom žalosti. Posljednji put takva odluka je doneta u celoj Bosni i Hercegovini 2019. A Danska, koja je početkom sedmice preuzela rotirajuće predsjedavanje Savjetu Evropske unije, najavljuje da će proširenje Evropske unije biti jedan od njenih glavnih prioriteta kao deo šire strategije jačanja unije i njene bezbednosti. U razgovoru za Radio Televiziju Srbije, ministarka za evropske poslove Danske Mari Bjere kaže da podržava otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom, ali ističe da Srbija trenutno zaostaje za ostalim zemljama kandidatima u sprovođenju reformi i usklađivanju sa spoljnom politikom Evropske unije prema Rusiji. Na kraju da pogledamo i kako nas vreme očekuje do kraja vikenda po većim gradovima. U Melbourneu uglavnom lepo, 16 stepeni u subotu, i u nedjelju očekuje se kiša sa grmljavinom, 15 stepeni. Sydney oblačno vrijeme u subotu sa 18 stepeni, također kiša sa grmljavinom, 20 stepeni u nedjelju. Vrlo slično vrijeme u Perthu, subota 18 i u nedjelju 20 sa kišom. Hobart, lepo vrijeme, oblačno u subotu 13, u nedjelju sunčano 13. U Canberri, subota oblačna 11, kišovito vrijeme u nedjelju sa 14 stepeni. Adelaida, vikend kišovit, 16 u subotu, 15 u nedjelju. U Brisbaneu, subota sunčana 22 stepena, u nedjelju 23 sa povremenom kišom. Darwin, čitav vikend lepo vreme, većinom sunčano, 29 u subotu i 31 u nedjelju. Tokom vikenda u Beogradu, sunčano i jako toplo, 32 u subotu, 37 u nedjelju. Slušali ste pregled vesti koje su obeležile sedmicu na izmaku. Sve informacije koje ste čuli zaključene su sa petkom u podne 4. jula. Ja sam Biljana Ristić.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.